Življenje išče pot.
Referendum, november 2025.
Dobar dan. Pred jutrišnjim volilnim molkom bo naš gost moralni teolog profesor dr. Roman Globokar. Poudarja, da nad lastnim življenjem nimamo popolnega nadzora, čeprav nas nekatere miselne smeri skušajo prepričati, da ga imamo. Spregovoril bo o smrti, ki je del življenja in le tega nismo dolžni za vsako ceno podaljševati.
In tudi zaključek življenja je nekaj, nad čemer nimamo popolne kontrole in prav zaradi tega lahko rečemo, da je to krona našega življenja, da ni nekaj, kar mi naredimo, torej da se mi odločimo, takrat bom umrl, ampak je nekaj, kar mi sprejmemo, ko se življenje izteče. In v tem je tudi lepota življenja, da je nekaj, kar se nam daje, kar se nam poraja, kar nas pravzaprav presega in v tem smislu vedno govorimo o tem, da je življenje dar, božji dar, nad katerim nimamo popolnega nadzora.
Ja, tu lahko razmišljamo tako v prvi osebi, kaj bo, ko se bom sam znašel, kot seveda v primeru, da imam svojce, svoje bližnje, drage, ki so bolni, ki se poslavljajo starost in seveda se tu poraja kup vprašanj, kako pravzaprav bi lahko opredelili to dostojanstvo vsake sleherne človeške osebe v moralno-teološkem smislu.
Današnja družba smrt izriva iz življenja. Zakaj? Zato, ker je ne moremo obvladati. In obvladujemo jo tako, da jo čim bolj odrivamo, sodobno medicino, intenzivno medicino, naredimo vse, da bi živeli čim bolj kakovostno in to je seveda dobro. Imamo tudi možnost, da podaljšujemo življenje, v nekaterih primerih to tudi ni potrebno in ni nujno, torej zelo pomembno, ko govorimo o človekovem dostojanstvu, je to, da ne razmišljamo, da je potrebno življenje za vsako ceno podaljševati. Sprejeti smrt kot zaključek življenja je tudi del spoštovanja dostojanstva in tudi del tega, da vemo, da smo ustvarjena, minljiva bitja, da je Bog tisti, ki daje življenje in tudi Bog tisti, ki to življenje zaključuje v tem smislu, da sprejmemo tudi zaključevanje življenja. Če pa ne moremo podaljševati življenje, potem pa želimo obvladati življenje tako, da mi odločamo, kdaj bomo življenje končali. In to je pravzaprav tudi razprava sedaj ob tem zakonu. Torej, človek želi vzeti nadzor nad življenjem podvsem v svoje roke.
Kako recimo moralna teologija razume to željo posameznika, izraz dostojanstva ali pač obupa?
Gotovo je želja po končanju življenja največkrat klic po bližini. To povejo tisti, ki se ukvarjajo z skrbjo za umirajoče, da je pravzaprav vsak človek v takih trenutkih si želi živeti, vendar si ne želi biti sam, ne želi trpeti osamljenosti, ne želi trpeti zaradi bolečine, ampak tukaj medicina v glavnem lahko pomaga, ampak želi dati smisel temu svojemu življenju. In moralna teologija pravzaprav vidi dostojanstvo kot notranjo vrednost vsakega človeškega življenja. Nobeno življenje ni brez dostojanstva. Nekateri govorijo, ko ni več dostojanstva, takrat se pa lahko odločim, da bom končal svoje življenje. To je nedostojanstveno, da bi živel na en tak način. Vsako življenje ima dostojanstvo, od spočetja do izteka našega življenja.
In tudi ohranjamo dostojanstvo. Tako, trenutkih.
In takrat še posebej je to življenje dragoceno in krhko. In takrat je odgovornost drugih, da poskrbimo za življenje sočloveka, ki je v takem krhkem stanju. Pravzaprav je vsa etika zaradi tega, ker je človek sam nesposoben poskrbeti zase in smo drugi dolžni v tem človeku prepoznati sveto življenje in poskrbeti za takega človeka. Naj bo to za otroka na začetku, naj bo to za ostarelega, obnemoglega ob koncu življenja ali pa vmes, kadarkoli nekdo potrebuje pomoč, ti ta etični imperativ, moralni imperativ reče, poskrbi za svojega bližnjega, ljubi svojega bližnjega, prevzemi odgovornost za to, da bo bližnji lahko živel to življenje v polnosti in tudi ob koncu življenja, ob umiranju, so ti trenutki podarjeni tudi tistemu, ki spremlja umirajočega, da ob njem kot človek raste, da ob njem kot človek zori. Mi pravzaprav s tem, ko bi umirajoče, krhke ljudi ob koncu življenja predčasno pospravili z tega sveta, če zelo grdo rečem, ne, če bi jim tako imenovano uresničili njihovo željo, da želijo končati življenje, da bi jih usmrtili, bi s tem pravzaprav izgubili dragocene trenutke tudi za nas, da zrastemo kot ljudje ob tem, ko spremljamo določene umirajoče. Številna pričevanja so, kaj je pomenila smrt oziroma umiranje, spremljanje procesa umiranja bližnjega, kaj je to pomenilo za življenje družine, za zakonca, za otroke. In se mi zdi, da je to, da mi predčasno končamo življenje, lahko velik udarec za sam razvoj človečnosti in človeškega sočutja, solidarnosti, to, kar nas pravzaprav dela ljudi.
Osiromaši, te izkušnje, tako, kot ste rekli, tako, že tako ali tako izrivamo tako. Smrt na rob. Ne?
Smrt je tabu. Ne? Smrt je danes tabu. O smrti se ne govori. Ob tem referendumu se mi zdi, da je ena velika priložnost tudi za to, da se lahko o teh težkih temah pogovarjamo in da spet ubesedimo to resničnost, ki je del našega življenja. In da bi v bistvu tudi umiranje spet našlo prostor v našem vsakdanjem življenju. Tudi, da bi se res omogočilo to, kar sva rekla na začetku, recimo paliativna oskrba, mobilna paliativna oskrba na domovih, kar pomeni, da bi ljudje lahko umirali doma ob strokovni pomoči paliativnega tima in mogoče tudi ob prostovoljcih, ki bi pomagali tako umirajočemu, kot tudi svojcem pri tej lahko tudi zahtevni nalogi. Torej, pomembno je tudi to, da ne idealiziramo nekih stvari, ampak da vidimo, kaj to spremljanje umirajočih pomeni, kako se usposobiti za to, da smo lahko res podpora našim bližnjim takrat, ko bodo v takem krhkem stanju in da imamo tudi potem solidarno pomoč naše okolice. Tukaj kot cerkvena skupnost se mi zdi, imamo eno tako nalogo, da bi recimo spet ta proces umiranja vrnili v normalno vsakdanje življenje.
Pravzaprav lajšati trpljenje, ko ga medicina ne more več, kljub temu, da vemo, da je medicina res zelo napredovala, da govorimo tudi, ali nekateri govorijo o pasivni, aktivni evtanaziji, kako je s tem z vidika etike?
Ja. Najprej glede pasivne, aktivne evtanazije. Pasivna evtanazija je pravzaprav zavajanje, ker govori o tem, da je dovoljeno odtegniti skrb oziroma zdravljenje bolniku in da bi bila to pasivna evtanazija, pustiti človeka umreti. Kot sem rekel že na začetku, pustiti človeka umreti je krščansko v tem smislu, da pustimo, da proces umiranja gre proti svojemu naravnemu koncu, to je povsem krščansko in povsem etično. Spomnim se nadškofa Šuštarja, ki mi je večkrat rekel, da me ne boš dal v bolnico, jaz želim umreti tukaj v zavodu svetega Stanislava, torej v tej hiši, v kateri sva. In ta želja da se nekdo odpove zdravljenju, da nekdo vnaprej reče tudi ne želim intenzivne medicine, je povsem legitimna. Tudi papež Janez Pavel II. Je rekel, pustite me oditi v očetovo hišo. Torej, tudi on je zavrnil ob koncu življenja zdravljenje. In ne moremo reči, da je nadškof Šuštar ali Janez Pavel II. Zahteval pasivno evtanazijo. Ne? Evtanazija je vedno aktivno dejanje. V vseh zakonodajah je opredeljena kot aktivni poseg zdravnika v telo pacienta na njegovo željo z namenom, da na neboleč način povzroči smrt tega pacienta. Torej gre za usmrtitev strani zdravnika z nebolečimi sredstvi. To je po definiciji evtanazija. In ključno seveda je, da mi bolnika spremljamo tako, da mu lajšamo bolečine. Je pa razlika med bolečino in trpljenjem. Bolečina je fizična bolečina, trpljenje je pa v bistvu vse to, kar povzroča notranjo bolečino, stisko, soočenje z nemočjo,
negotovost,
vse to predstavlja trpljenje. Paliativna oskrba se sooča s celostno bolečino oziroma s trpljenjem v celoti. Torej, medicinsko, tukaj lahko sodobnimi blažilnimi sredstvi medicinska stroka obvlada bolečino fizično, ampak pomembna je ta tudi psihična stvar, torej osmišljanje svojega življenja, tudi darovanje recimo trpljenja. Sem pripravljen to trpljenje darovati. Vedeti, da je to stanje, ki bo minilo, da je moje življenje zapisano večnosti, da moram iti skozi ta trenutek preizkušnje, ampak da lahko v tem tudi prečistim mogoče še svoje življenje, uredim svoje odnose, darujem to trpljenje mogoče za nekoga drugega, za nek drug namen, potem, da imam bližino, da me nekdo prime za roke, da nekdo pride k meni, da me nekdo vpraša, deli z menoj neke spomine in pa zelo pomembna je tudi duhovna dimenzija. Skupaj molimo, da obhajamo zakramente, bolniško maziljenje, obhajilo, vse to je v pomoč bolniku, da ni sam in da skupaj ogrnemo tega bolnika s tem plaščem, o katerem sem govorila na začetku, ne, ki mu prinaša pravzaprav eno tolažbo, eno lajšanje te njegove stiske.
Poslušali ste moralnega teologa dr. Romana Globokarja, ki je razširil pogled na smrt, življenje, bolečino in trpljenje ter te vsebine upel v mrežo človeških odnosov in duhovne dimenzije. Ob tem je spomnil, da vedno lahko ustavimo intenzivno zdravljenje, če se bolnik tako odloči, in ni potrebno nadaljevati z invazivnimi ukrepi. In to ni evtanazija, temveč etično sprejemanje minljivosti življenja, ki ugaša. Prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik. Nasvidenje.
Življenje išče pot.